Herra forseti, opni fundurinn var haldinn að kröfu minni hlutans og vísað í þingsköp hvað það varðar. Bara háttvirtur þingmaður svona leta að því liggja að það hefði verið sérstökt framfara skref að hálfu meiri hlutans. En látum það gott heita að ég vil bara minna á að lögum almannatryggingar eru til að standa vörðum lágmarkskjör aldraðra og öryrkja. Fordæmi er fyrir því að gera betur. Það var gert mitt eftir kjarasamninga 2011. Það er ekki sem segir að það megi ekki gera betur. Lögin eru aðeins til að gæta lágmarks hagsmuna. Ég hef aldrei haldið því fram að meiri hlutin hafi reiknað rangt. Ég er aðeins að segja þetta er of lágt og það er ekki hægt að segja að kjör aldraða og öryrkja á árinu 2015 og þeirra með lægstu laun á árinu 2015 sé sambærileg. Vegna þess að munur á þessum tveimur árstekjum á árinu 2015 er 260.000 krónur. Það eru 260.000 krónur munur. Og á árinu 2016, þegar búið er að hækka 9,7% sem háttvirtur þingmaður fór yfir hér áðan, þá verður munurinn 260.000 krónur á ástlaununum vegna þess að lægstu laun hækka frá 1. maí 2016. Með þessum aðgerðum er verið að sjá til þess að þeir sem að hafa engar aðrar tekjur, þeir lífeyrisþegar sem hafa engar aðrar tekjur, þeim er haldið undir lágmarkslaunum í landinu. Aldraðir og öryrkjar sem að ekki geta farið unni fyrir sér á vinnumarkaði, þeim er haldið sem tækast á hópnum í samfélaginu. Það er ekki andi laga almannatryggingar. Og það eru þau skilaboð sem við höfum verið að reyna að koma framfæri og það er reiknistæmið sem að við þurfum að láta ganga upp með fjárframlögum hér í þingsal.
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur